Figura 20. Sakrifica e Abrahamit. Libri i Zanafilës, kapitulli 21, vargu 1, deri në kapitullin 22, vargu 19. Djali i Abrahamit, Isaku, rritej. Më pas, Perëndia e provoi Abrahamin. Perëndia i tha atij: "Merr birin tënd të vetëm Isak dhe ofroja atë si një sakrificë për mua." Abrahami i prezonte Zotit kaq shumë që ai ju bind atij. Ai e dinte që Perëndia mund ta ringjallte përsëri Isakun. Në momentin që Abrahami do ta vriste Isakun, Perëndia i foli atij: "Abraham, mos i bëj asgjë djalit. Tani unë e di që unë jam i pari për ty. Ti nuk kurseve as birin tënd të vetëm për mua." Pastaj Abrahami pa një dele të kapur në një shkure. Në vend të birit të tij, ai vrau delen si një sakrificë për Perëndinë.